Paziņojums par izstāšanos no Ženēvā notiekošajām Lībijas militārajām miera sarunām izskanējis neilgi pēc tam, kad noticis raķešu uzbrukums galvaspilsētas Tripolis ostai. Lībijas Nacionālā vienotības valdība paziņojas, ka turpmākajās sarunās nepiedalīsies tik ilgi, kamēr nebūs pieņemta stingra pozīcija pret agresoru, proti kaujinieku komandieri Halipu Haftaru un viņa Lībijas Nacionālo armiju. Starptautiski atzītās valdības pārstāvi uzsver, ka sarunas pašlaik ir bezjēdzīgas, un ilgstošs pamiers vai pat miers nav iespējami, ja notiek regulāras apšaudes. Valdības paziņojumā uzsvērts, ka sistemātisko dzīvojamo rajonu, lidostas un ostas bombardēšanu, kā arī naftas objektu blokādes mērķis ir radīt iedzīvotājiem krīzi ik katrā viņa dzīves aspektā. Ja nav iespējams iegūt politisku varu, kaujinieki mēģinot destabilizēt valsti. Komentējot šīs dienas uzbrukumu Tripolis ostai Lībijas Nacionālās armijas kaujinieki paziņojuši, ka ir sabombardējuši kuģi, kurš no Turcijas uz Lībiju bija piegādājis ieročus. Turcijas drošības amatpersonas telekompānijai Al Jazeera gan norādījuši, ka uzbrukuma brīdī ostā neviens Turcijas kravas kuģis nav atradies. Ja tā būtu, tad tiktu pārkāpta janvāru vidū un pēc tam arī šomēnes panāktā vienošanās par ieročiem bargo ievērošanu. Taču Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans ir atzinīgi novērtējis Tripolis valdības rīcību, piebilstot, ka Turku karaspēks atbalstīs Nacionālās vienotības valdību, tās centienos atgūt kontroli pār visu Lībijas teritoriju. Tikmēr vilšanos par Tripolis valdības izstāšanos no sarunām ir paudzis Krievijas vēstnieks apvienotajās nācijās Vasilijs Ņebendze, norādot, ka puses tikko bija sākušas iesaistīties militārajās komitejās, kas ir izšķirošas svarīgas pamiera garantēšanai. Atgādinām, ka katru no Lībijā karojošajām pusēm atbalsta arī vairākas citas valstis. Tā piemēram, Nacionālās vienotības valdībai savu atbalstu sniedz jau minētā Turcija, kas uz Lībiju jau ir nosūtījis militāro ekipējumu, kā arī Katara, Itālija un arī vietējie kaujinieki. Haftara armiju atbalsta apvienoto Arābu Emirātu, Ēģipte, kā arī Francija un Krievija. Starp citu, neilgi pirms uzbrukuma ar Halifu Haftaru bija ticies arī Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, un kā ziņo aģentūra RIA, tikšanās laikā abas puses esot vienojušās, ka pagaidām nav nekādu alternatīvu, kā atrisināt Lībijas krīzi, izņemot politisku noregulējumu. Ano īpašais sūtnis Lībijā Hasans Salame aktīvi cenšas panākt sarunu atsākšanos jau pēc iespējas tuvākā laikā. Iepriekš bija prognozēts, ka pēc militārajām sarunām 26. Februārī notiks arī abu konfliktā iesaistīto pušu politiskās diskusijas. Pagaidām nav zināms, vai šī tikšanās notiks. Uģis Lībietis, Latvijas radio.